ji ber metirsiya belavbûna vîrusa korona lê herêmên Kurdî li Bakur Rojhilatê Sûriya rêveberiya xweser û kesên berpirs li wê de gavên tendurustî û parastinê avêtine her wisa jî hin yasa hin ferman derketine ji bo qedexkirina çûn û hatinê. Lê di çend rojê dawî de du nexweşên bi vîrusa korona li bajarê Hesekê hatin peydakirin û eveya jî hişt ku metirsiyek li cem xelkê çêbibe ji ber ku berpirsên bajêr digotin tu kesên nexweş bi korona li bajêr tune ye. Vê yekê hişt ku metirsî li cem xelkê çêbibe, mixwest van agahiyan bêtir naz bikim li gel rojnamevan Raman Îsa gol bajarê Hesekê dimîne. Raman, gelek spas bu baştari buna ta bernama me. Raman, derbari rewşa giştî ya bajarî Hesekê piştî belavkirin ya jî pesendkirina du kesên nexweş li nava bajêr bok me şopan digo metirsiyek di nav xelkê çêbû. Niha rewş çawa yî?
Spas. Rastî ji xwe tedbîrên guhatina standin li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê ew jî yani ji 23 adara çûyî di dest pê kir rêveberiya xweser biryar da ku qedexekirina çûn û hatinê di navbera bajara dibe birîn her wiha jî hin tedbîrên diyên tendurustî jî hatin standin û li aliyê meabir jî hatin girtin lê ez karim bêjim di 20 rojê dawiyê de di heyva dawiyê de di dawiya nîsanê de car caran metirsî ji balafira Qamişlo hebûye ku ji Şamê kesin sivîl tanîn an ji hezker tanîn herêmê tanîn Qamişlo ji xwe di dema dawiyê de jî li bajarê Hesekî her du kes hatin naskirin ku vayros hilanîne ew jî du kesin kesek û hevjîna xwe yê ta rojên dawiyê jî rejîmê ew yek inkar dikir yani tu got hala li herêma me tune be rastî ew kes ji xwe karmendê rejîmê jî bi xwe li bajarê Hesekê di çarkoşeya ewlekarî de yî piştre ji xwe dema qedexekirina çûn û hatinê jî bajarê Hesekê hat temdîdkirin ji aliyê rêveberiya xweser ve jî û taybet bajarê Hesekê yani hin tedbîrên bêhtir hatin standin ji bo taybetmendiya bajar çunkî ku vîrus hatiye dîtin lê piştre tîmên tendurustiyên desteya tendurustiya rêveberiya xweser gelek test birin ji nav wan 47 kes bûniye ku testê wan standin bi tamamî testê wan tenê du kes ji wan erênî derketin yê neyînî derketin yê dî jî erînî bûn ji xwe niha ew jî di karantîna de yê karantîna malê de yî kesek ji wan her wiha ayê kesê dî jî hevjîna wî ez gumanim li karantîna tendurustî li bajarê Qamişlo yî
belê
li gor daxuyaniya rêveberiya xweser jî îro bi xwe hat derxistin di kongerekî çapemenî de gotin rewşa tendurustiya her du kesan jî baş e rewşa wan ber bi xerabiyê ve neçûye lê tu kesên tu haleyên tu emkarin bêjin li bajarê Hesekê ta bê saetê jî nehatiye dîtin
belê Raman niha çawa yî rewşa xelkê bigiştî yanî jiyana rojane li bajêr çawa yî wek xwe yê
di çend rojên dawiyê de gotê qedexekirin bê hilanîn xelkê guman dikir ku ew dem wê derbas bijî taybet kesên ku karkir bûn karê rojane jî dikirin ji xwe gelek bandor li hemwelatiyan hatiye li seran serî herêma me netenê bajarê Hesekê lê dema ku ew hale derketin biryar jî hatin standin ew qedexe golbajarê Hesekê çêbûyî jî bêtir zêdetir bûyî 4 saet 5 saetên sibê tenê ke xelk dikarin herin karê xwe bikin an jî tedbîrên malê bikin an jî hin dikan tên vekirin di demjimêrên sibeyê de piştre tên girtin bi tamamî heta adîne rojê yanî qedexekirin berdewame qedexkirina çûn û hatinê berdewame van rojên bê wê xuya bibe ka rewşa tendurustî bêtir li bajar çawa bibe heger tu cihêde ji xwe navendên tendurustî jî hene amaden ji xwe nexweşxaneya covid-19 jî heyî bederê dikarin pêşwaziya 120 kesan bike eger wek em bêjin hale çê bibin seranserî herêmê jî 505 cî hene ku karin pêşwaziya nexweşa bikin lê ta niha jî rastî ji van her du kesan bê ve li herêmê bigiştî nehatiye xuya kirin
Raman pirsek minî dawî di derbarî jiyana a xelkê yanî a mesela te behs kir te got dikanê xelkê hatine girtin xelk ji kar dûr ketine چو قصه باندور لجیانا خلکی ام زان او دوراب خوشی یعنی بخو فقیر یعنی گلک خزان تی دن خلق بیکارن لینها چاوایی رو شوان باندور گلکی وان بوی از بیجم
باندور اک خراب بوی لهر کسی جی بیتر کسی انگو کارمندن کسی گو کار روجانت کرن ام یعنی وک روجنا مابان جی چوپین ون پرسان گو روج بروج بمر درباز دبن یعنی ام دانو ساندن ایف خلکیر دکن ام ریکوردین آدکن براستی باندور اک پر خراب بوی لسر آستا ام بیجن معیشی یعنی آگو نها ام تیر درباز دبن بوهابونا گو چه ده به نرخ دلار شو که های نزی 1500 1400 نه الگور پرین سوری ده همان دمه دیجی یعنی درکتن تونه کار تونه شو باندور پر مزن خلکی هاتی او لگل هیوی آنو گو دوان دمه بیده پلایا گرمزه ده به آنجی وایروس نه بلا کرن گو افقده خکرن بیرا کرن یعنی او هیوی خلکی هنه براستی دو کولان باجار حسن که دو هر دریجید
الهرمام الهرمان اجی هیوید کم و کم گو هر کس لوی ده بساغ و سلامت به تجی هر وسا تندرستی اک باش جبو ته و جبو حم خلکی نوی ده گلک سپاس بو وان آگاهی انته مره بو جواجاری حسکی ساغ
سپاس